Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 6. novembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 7. oktobra, nakon čega počinju teći rokovi za sazivanje sjednica novo izabranih saziva zakonodavnih tijela na svim nivoima. Analitičari podsjećaju da su političari odavno počeli da trguju pozicijama.
Svako od njih gleda svoje interese, da ih uopće ne zanima šta građani trebaju ili žele i da su spremni zbog nekih interesa svojih i uskog kruga ljudi oko njih da nekako drže kao taoce sve građane i te predstavnike nacija čiji zaštitnicima sve oni predstavljaju.
Potpisan regionalni okvirni plan za pronalaženje nestalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday za Radio Slobodna Evropa kaže:
Potpisivanje okvirnog plana kako bi se rešio problem 12.000 nestalih u regionu je velika prekretnica ka osnaživanju regionalne saradnje, saradnje među državama pogođenim ovim pitanjem. Ovo je skoro pa novi početak.
Slovenski mediji objavili detalje tužbe pred sudom Evropske unije, u kojoj Hrvatsku tuže da neprimjenjivanjem arbitraže o granici krši evropsko pravo. Službenih reakcija Hrvatske za sada nema, prvi komentari stručnjaka podijeljeni.
Čini mi se da slovenska cijela ta tužba polazi sa stajališta da je granica utvrđena i da je arbitražna odluka na snazi.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti za utorak 6. novembar.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je konačne rezultate opštih izbora. Odluku o primjeni popisa iz 1991. ili 2013. godine CIK će donijeti u narednom periodu, a u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima. Predsjednik CIK-a Branko Petrić kazao je kako su potvrđeni mandati svima osim za pojednog poslanika za parlament federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Jedan preostali nedodijeljeni mandat za predstavnički dom parlamenta federacije Bosne i Hercegovine biće potvrđen dopunom ove odluke nakon pravosnažnosti odluke donesene 5.11.2018. godine. Jedan preostali nedodijeljeni mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske biće potvrđen dopunom ove odluke nakon pravosnažnosti odluke donesene 5.11.2018. godine.
Situacija u Bosni i Hercegovini nakon opštih oktobarskih izbora biće predmet rasprave na predstojećem sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora. Riječ je o insistiranju Hrvatske da se o Bosni i Hercegovini raspravlja na ministarskom nivou, a ovu inicijativu su podržale zemlje koje pripadaju Višegradskoj grupi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko podnio je izvještaj generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda o provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Iako su međunarodni posmatrači definisali da je izbore obilježio istinski takmičarski duh, tokom prethodnih mjeseci došlo je do zabrinjavajuće eskalacije retorike u javnom diskursu, uključujući i govor mržnje i zastrašivanje birača, naveo je on između ostalog u izvještaju. Predsjednik Demokratske fronte i novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Željko Komšić otputovao je u posjetu Zagrebu. Ured predsjednice Republike Hrvatske nije upoznat sa boravkom gospodina Željka Komšića u Hrvatskoj, odgovoreno je Radiju Slobodna Evropa na naš upit povodom vijesti da je Komšić u Zagrebu. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u Prištini da je uspješan dijalog Beograda i Prištine i njegovo okončanje jednim zajedničkim sporazumom neophodno za postizanje mira, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, kao i za njegovu evropsku perspektivu.
Ubeđeni smo da ukoliko se postigne sporazum, niko neće biti protiv njega. Mi ćemo podržati jedan takav sporazum i mislim da je to tako i u sklopu Evropske unije.
Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da ni jedan sporazum sa Srbijom neće imati smisla bez recipročnog priznanja i članstva Kosova u Ujedinjenim narodima. Bez sporazuma, dodao je on, ni Kosovo ni Srbija neće imati sigurnu evropsku budućnost.
Vijesti iz svijeta.
Dvije godine nakon što je izabran američki predsjednik Donald Trump, američki glasači ponovo glasaju kako bi izabrali nove članove predstavničkog doma i senata, a svjetski mediji razmatraju šanse za mogući povratak demokrata i preuzimanje jednog od dva doma kongresa.
Amerikanci će birati svih 435 članova predstavničkog doma i 35 od 100 članova senata. kao i guvernere u 36 od 50 američkih država te njihove parlamente. Od tih 36 država u 26 su na vlasti republikanci. Da bi stekli većinu u predstavničkom domu, demokrate moraju da oduzmu najmanje 23 mandata republikancima. Uprkos šansama koje im daju istraživanja javnog mnjenja, demokrate su oprezne. Istorija je na strani demokrata. Stranka aktualnog predsjednika uglavnom gubi izbore za predstavnički dom na sredini njegovog prvog mandata, a i ankete su tokom većeg dela 2018. godine davale prednost demokratskoj stranci. Očekuje se rekordna izlaznost, najveća od 1966. godine. Ishod ovih izbora je važan i zbog zauzimanja pozicije za predsjedničke izbore 2020. godine.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se Evropa neće moći braniti bez prave evropske vojske i upozorio na porast nacionalizma. Nećemo zaštititi Evropljane ako ne odlučimo imati pravu evropsku vojsku, rekao je Macron u intervju za Evropa 1. Afganistanski zvaničnici su saopštili da je najmanje 20 afganistanskih graničnih snaga ubijeno u napadu Talibana na njihovu bazu u zapadnoj Farah provinciji. Reuters prenosi da je portparol Talibana preuzeo odgovornost za napad.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu potvrdila rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 7. oktobra, nakon čega počinju teći rokovi za sazivanje sjednica novoizabranih saziva zakonodavnih tijela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine te kantonalnih skupština. Analitičari vjeruju kako će formiranje vlasti biti brže na kantonalnim nego na entitetskim nivoima. Također podsjećaju da se na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni uveliko trguje sa pozicijama, te da je u toj državi blokada metod za stvaranje koalicija. Slušamo Dženanu Karabegović.
Za proteklih mjesec dana već se formirala neka vrsta blokova koje sa jedne strane predvodi SDP i sa druge stranka demokratske akcije, kada je riječ o Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj na iznenađenje mnogih veliki dio članova SDS-a želi ući u koaliciju sa SNSD-om. Analitičari vjeruju kako će formiranje vlasti brže teći na kantonalnim nivou ima za razliku od entiteta, gdje će se, kako ističu, trgovati. Analitičarka Ivana Marić podsjeća da se na BiH političkoj sceni uveliko trguje sa pozicijama, te da je u ovoj državi blokada metod za stvaranje koalicija.
Mi imamo koalicione partnere koji jako ružno govore jedni o drugima, koji napadaju jedni druge i ponašaju se kao da su opozicija, a ne vlast u toj koaliciji. I njihov onda jedini način da proguraju te svoje zahtjeve je blokada. To u stvari pokazuje da su to samo čisto matematičke koalicije, da svako od njih gleda svoje interese, da ih uopće ne zanima šta građani trebaju ili žele.
Interesna trgovina, kako ovdašnje razgovore o koalicijama naziva profesor Esad Bajtal, traje već više od dvije decenije u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, na BiH političkoj sceni je ona prisutna konstantno, uprkos tome što se zna dešavati da se u javnosti iznose jedni stavovi, a u praksi se pregovara o nečemu drugom.
Jer je među vrijeme različitih kontradiktornih izjava iskorišteno upravo za tu vrstu pijačnog tajnog dogovora, odnosno interesne trgovine, koja tim lažnim partijama ili strankama, odnosno krimi interesnim etnogrupama, odgovara.
Za Žarka Papića, direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju, nakon što budu objavljeni konačni rezultati izbora, neće biti smetnje da vlast bude formirana u kantonima. Kako ističe, ubjeđen je da će građansko orijentisane stranke koalirati u Tuzlanskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. Ono što za Papića predstavlja apsurd su trgovine položajima, ali i prijetnje koje dolaze iz pojedinih političkih stranaka.
Ministar unutrašnjih poslova federacije na mogućnost da SDA ne bude u vlasti u kantonu Sarajevo kaže da oni to neće gledati skrštenih ruku, to kao da se najavlja puzajući državni udar. Državni udar je i promjena volje glasača na način koji je potpuno ilegalan, dakle kupovinom glasova, ucjenjivanjem i za razne druge nacije.
Na naše pitanje zbog čega stranke koje su na vlasti manje više u Bosni i Hercegovini skoro tri decenije prijete i da li time dokazuju kako imaju moć, Papić odgovara.
Ta sila je rezultat većite vlasti nacionalnih partija koje naravno u tih 20 godina akumuliraju toliko realne moći za uzimanjem pozicija u institucijama sistema, a onda financijske moći preko namještenih tendera da je to stvarno sila. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je užasan strah da će se ta pozicija izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici institucija nadležnih za traženje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji danas su u Hagu potpisali okvirni plan koji sadrži konkretne korake u cilju jačanja njihove saradnje i efikasnijeg traženja nestalih u regiji. Kroz niz konkretnih aktivnosti na koje se obavezuju potpisnice, plan bi trebao da pomogne u rješavanju slučajeva 12.000 osoba koje se i danas vode kao nestale. Mila Đurđević razgovarala je tim povodom sa šefom programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe, Matthewom Holidayem.
Potpisivanje okvirnog plana kako bi se rešio problem 12.000 nestalih u regionu je velika prekretnica ka osnaživanju regionalne saradnje, saradnje među državama pogođenim ovim pitanjem. Ovo je skoro pa novi početak u smislu unapređenja multilateralne saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova po pitanju rešavanja sudbina nestalih. Okvirni plan je iskorak kako bi se prevazišle tehničke poteškoće. Cilj je učiniti da brojne odgovorne institucije rade zajedno, da im se pomogne da rade bolje, da pronađu zajednička rešenja za zajedničke probleme na svim stranama.
Koliko se ljudi i dalje vodi kao nestalo na prostoru bivše Jugoslavije?
Posle svih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, govorimo o sukobima u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu, oko 40.000 ljudi je registrovano kao nestalo. Do danas, 2/3 slučajeva je rešeno, što je izuzetan uspeh koji pokazuje da je proces bio veoma efikasan. Međutim, oko 12.000 ljudi se i dalje vode kao nestale osobe u čitavom regionu. Najveći broj njih je u Bosni i Hercegovini, između 7 i 8.000. I dalje imamo oko 2.000 nestalih tokom sukoba u Hrvatskoj i sličan broj iz vremena sukoba na Kosovu 98. i 99. godine. Dakle, čak i ako su postignuti izuzetni rezultati u regionu u posljednjih 20 godina, za porodice ovih 12.000 ljudi, koji se dalje vode kao nestali, još je puno posla koji mora biti urađen.
U Bosni je od 30.000 slučajeva nestalih osoba rešeno oko 23.000. U jednom od svojih autorskih tekstova naveli ste da je proces u Bosni bio usmeren na pronalaženje nestalih osoba, a ne na pronalaženje nestalih iz neke određene zajednice, što je i dovelo do visokog procenta rešenih slučajeva. Moram sada napraviti vezu sa Srbijom i Hrvatskom. Dve zemlje su potpisale više dokumenata o zajedničkom radu na rešavanju problema nestalih osoba. Šta se može naučiti iz primjera Bosne u ovom slučaju?
Bosnia in this case.
Mislim da je potrebno veće poverenje između Beograda i Zagreba i to je ono što se nadamo da će biti rešavano kroz implementaciju okvirnog plana. Iskreno, nije da su Beogradu ili Zagrebu usvojili diskriminatorni pristup, niti da samo traže svoje građane. Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije traga za osobama koje su imale prebivalište u Hrvatskoj, dok Komisija za nestale osobe Vlade Hrvatske traga za svim državljanima Hrvatske, bez obzira na to da li su oni bili Hrvati iz Hrvatske ili Srbi iz Hrvatske. Tako da mislim da ovo pitanje diskriminacije može biti varljivo.
Kada govorimo o rješavanju problema nestalih osoba, na koji način, na osnovu vašeg iskustva sve ove godine, rješavanje ovog problema može pomoći sve ukupnom dijalogu Beograda i Prištine u smislu normalizacije odnosa?
Veliki broj nestalih osoba u sukobima na Kosovu na obe strane je svakako velika prepreka normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i upravo zbog toga i očekujem da počne da se rešava problem nestalih i da se identifikuje što je moguće više osoba koje su nestale u sukobima na Kosovu. Mislim da bi to na neki način olakšalo proces normalizacije odnosa. U tom smislu, rešavanje problema nestalih ima veliki značaj.
Slovenski mediji objavili su detalje slovenske tužbe protiv Hrvatske pred sudom Evropske unije, u kojoj Hrvatsku tuže da neprimjenjivanjem arbitraže o granici krši evropsko pravo. Službenih reakcija s Hrvatske za sada nema, a prvi komentari stručnjaka su podijeljeni. Od toga da Slovenija nema šanse do ocjene da bi u slučaju da sud presudi protiv Hrvatske, to bio politički najbezbolniji način da Hrvatska prihvati odluku arbitraže, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska neprimjenjivanjem arbitraže o granici sa Slovenijom krši pravo Evropske unije. Glavna poruka slovenske tužbe protiv Hrvatske na sudu Evropske unije u Luksemburgu. Kako prenose mediji, Slovenija tvrdi da Hrvatska takvim postupanjem odbija vladavinu prava, spriječava Sloveniju da na svom teritoriju provodi pravo Evropske unije i da krši uredbu Evropske unije o ribarskoj politici, među ostalim i kažnjavanjem slovenskih ribara. Podsjetimo, Hrvatska je izišla iz arbitraže oko granice sa Slovenijom kada se ustanovilo da su se slovenska predstavnica pred arbitražom i slovenski član arbitražnog sudišta dogovarali kako utjecati na ostale arbitražne suce da bi presuda bila u korist Slovenije. Hrvatska iz arbitraže izišla, a arbitražni sud je nastavio sa radom i donio presudu koju Slovenija prihvaća, a Hrvatska ne. Zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi, a sada socijaldemokratski potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora Joško Klisović, za naš program podsjeća da je sud Evropske unije nadležan samo za rješavanje pitanja kršenja pravne stečevine Evropske unije među državama, pa su slovenski argumenti u tužbi nategnuti u tom smjeru kako bi se omogućilo da sud bude za ovu temu nadležan.
Čini mi se da slovenska cijela ta tužba polazi sa stajališta da je granica utvrđena i da je arbitražna odluka na snazi, što nije tako. Prema tome, ne mogu se onda iz te činjenice konstruirati argumenti da, ne znam, hrvatska policija krši aki praćenjem hrvatskih ribarica ili zaustavljanjem slovenskih ribarica. Tako da mi se čini da Slovenija nije baš ni samo uvjerena da Hrvatska krši aki, ali to je nužno potrebno dokazati kako bi osigurala nadležnost suda u Luksemburgu. I to mi se čini da je jedini smisao svih ovih argumenata koje su iznijeli tamo. A ja mislim da su oni vrlo, vrlo tanki, odnosno klimavi i da neće proći.
Dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa, novinar Novog lista Denis Romac, za naš program podsjeća da se Europska komisija ne voli miješati u svađe svojih članica, da je po donošenju arbitraže njihov stav bio da je valje poštivati, ali kada je njihova pravna služba kasnije kazala da bi trebalo podržati slovensku tužbu, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker se na to oglušio. Postupak pred ovim sudom trebao biti gotov do početka 2020. a bitno će odluku suda donijeti mnogo ranije. Naime, je li ta tužba uopće pravnim rječnikom rečeno dopuštena i je li ovdje uopće riječ o kršenju europskog prava, kaže naš sugovornik.
Na što je inače predsjednik Europskog suda ukazivao prije nekoliko mjeseci kad je posjetio Zagreb i Ljubljanu, dakle upravo je to tvrdio da u ovom slučaju nije riječ o kršenju europskog prava i da bi Slovenija trebala obratiti sudu na drugačiji način pozivajući se na druge članke europskog ugovora, međutim slovenska strana to tada nije prihvatila.
Odluka ovog suda je obavezujuća, naglašava Romac, a moguća odluka da Hrvatska jest kriva i da mora primijeniti arbitražu uopće ne mora biti loša po Hrvatsku, jer, kaže, ni sama arbitražna odluka nije tako loša za Hrvatsku.
Dapače, u većini spornih graničnih točaka ona zapravo puno više ide na ruku Hrvatskoj nego Sloveniji, ali zbog poznatih političkih razloga zapravo vlada u Zagrebu nema hrabrosti to priznati i prihvatiti i implementirati takvu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Uoči sutrašnjeg centralnog skupa, kojim javnost nepoznata organizacija Srpski narod Boke proslavlja oslobođenje Boke i ujedinjenje, u Budvi je organizovan simpozijum o završetku Prvog svjetskog rata.
Poslije proboja Solunskog fronta, a po odluci Međusavezničke komisije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
Šabac, udaljen 80 km od Beograda, izdvaja čak 7% iz svog budžeta za kulturu.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama, i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
U Sarajevu se održava treći forum inovacije i tehnologije Unlimited u kojem učestvuju zemlje centralne i jugoistočne Evrope i Kine. Na forumu učestvuju i mladi inovatori i IT stručnjaci iz 20 zemalja.
Treba prije svega razmišljati da vi možete iz svoje kuće promijeniti svijet. Dakle, danas ne morate otići ni u Kaliforniju, ni u Kataloniju da biste bili vrhunski stručnjak. Vi to možete pokazati, naprosto tehnologija omogućava da komunicirate sa svijetom i da dobro živite ako imate talenat i ako znate.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uoči sutrašnjeg centralnog skupa, kojim javnosti nepoznata organizacija Srpski narod Boke proslavlja oslobađanje Boke i ujedinjenje, u Budvi je organizovan simpozij o završetku Prvog svjetskog rata. Prvog dana o istorijskim okolnostima i posljedicama tog događaja po Crnu Goru na različite načine govorili su istoričar Šerbo Rastuder te akademik Zoran Lakić. Jasna Vukićević prenosi detalje.
Crna Gora se u Prvom svjetskom ratu borila na strani pobjednika, no njihove odluke te komislena politika crnogorskog državnog vrha i kralja Nikole pokazat će se katastrofalnim po Crnu Goru, kazao istoričar Šerbo Rastuder na simpozijumu koji je u Budvi organizovan povodom završetka Prvog svjetskog rata.
Da je Crna Gora žrtvovana od strane saveznika postalo je jasno već pri kraju rata. Umjesto da se poput srpskog kralja Petra I vrati u svoju zemlju kao jedan od saveznika, kralju Nikoli je praktično bio onemogućen dolazak iz Francuske, gdje u Neju kod Pariza bio smješten crnogorski dvor i vlada. Poslije proboja Solunskog fronta, a po odluci međusavezničke komisije u Versaju, ovo naglašavam, dakle po odluci međusavezničke komisije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
Akademik Zoran Lakić je mišljenja da je srpska vojska oslobodila Budvu, iako zvanična historiografija govori o tome da se austrougarska vojska povukla prije njenog dolaska u grad. Lakić je komentarisao plakate sa natpisom Nikad više 1918. koji su nedavno osvanuli u nekoliko gradova kao reakcija na bilborde kojima se veliča navodno srpsko oslobađanje Budve.
Dakle, ne prihvatamo ni priču da su naši okupatori došli bezmalo kao turisti i da su se kao turisti samovoljno vratili. Istina je da su ih naši preci protjerali sa ovih naših prostora u veličanstvenoj borbi koja je krunisana oslobođenjem i ujedinjenjem 1918. godine. To su dva nerazdvojna procesa. Po njoj se ona pamti i obilježava, a ne po nestanku Crne Gore kao samostalne države.
Akademik se osvrnuo i na božićni ustanak s kraja 1918. s ciljem poništenja odluka Podgoričke skupštine, koji su podigli protivnici prisjedinjenja Crne Gore sa Srbijom. Prema mišljenju Lakića, riječ je o pobuni manjih razmjera.
Ona se može lokalizovati na Nikši Cetinje, eto tako, ja ne bih je dalje ni širio, možda po neko drugo selo iz nekog drugoga sreza. I ta pobuna ne traje dugo.
Simpozijum o historijskom kontekstu Prvog svjetskog rata organizovan je dan uoči centralne proslave višednevnog programa koji organizuje javnosti nepoznata organizacija pod nazivom Srpski narod Boke. Nezvanično, organizatori su prosrpske i proruske partije i NVO koje negiraju nezavisnost Crne Gore, a završetak Prvog svjetskog rata proslavljaju kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije, čime je Crna Gora izgubila nezavisnost, kraljevinu i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šta imaju zajedničko Island i Šabac? Pretpostavljeni većinski odgovor bio bi vjerovatno da ta dva geografska entiteta zajednički nemaju ništa. Odgovor međutim nije tačan. Zajedničko gradu u zapadnoj Srbiji, udaljenom 80 km od Beograda i najsjevernijoj vikinškoj državi je to da za kulturu izdvajaju čak 7% iz svojih budžeta. Slušamo Branku Trivić.
6 godina od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, samo je Šabac od 26 gradova u Srbiji ostao grad koji partija Aleksandra Vučića nije osvojila. A za to što grad odvaja 7% budžeta za kulturu i 21% za obrazovanje, nesumnjivo je najzaslužniji gradonačelnik Nebojša Zelenović iz opozicione koalicije Zajedno za Srbiju.
Taj iznos od 7% gradskog budžeta, što je negde oko 210 miliona dinara godišnje, dakle malo manje od 2 miliona evra godišnje, odlazi na kulturu, je pitanje naše odluke kako društvo želimo.
Kaže Zelenović za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da su građani o tome odlučivali na izborima 2016. Dakle, odlučivali su o tome da li žele da imaju više novca za kulturu, da li žele da imaju bolju školu. Sa druge strane su imali ponudu u vidu jednog čoveka koji će odlučivati o svima njima, 0,6% za kulturu koliko se odvaja u republičkom budžetu i nikakvu izvesnost šta će se dešavati u budućnosti u gradu u kom žive.
Srbija zapravo za kulturu odvaja i manje nego što Zelenović kaže, jer 0,2% od ukupnog iznosa odlazi na informisanje. Da bi se dakle suma od 0,4% budžeta za kulturu videla, gotovo bi se morala staviti pod mikroskop. Rezultat je to tretiranje kulture kao nepotrebnog troška i rasipanja. O tome svedoči i šabački gradonačelnik.
Mi smo imali jednu snažnu polemiku u gradu pred te izbore kada su predstavnici Srpske napredne stranke govorili da mi u svemu moramo da se ugledamo na Republiku. Jer oni su rekli da je kultura i 7% za kulturu da je to luksuz. Mi smo rekli ne, to nije luksuz, to je naša nasušna potreba.
I dok centralna vlast svojim građanima na kulturi toliko zakida, grad Šabac želi da svake godine bude Vinaverovska prestonica evropske kulture. To je izjavio gradonačelnik Nebojša Zelenović prošle godine kada je osnovana ustanova čija je misija promovisanje i unapređenje kulture, umetnosti i obrazovanja. Reč je o fondaciji Stanislav Vinaver, po imenu čuvenog pisca i prevodioca, inače rođenog u ovom gradu 1891. godine.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
Kaže Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
A ono što je svakako najvažnije, Šabac je odlučio da bude izdavač celokupnih dela Radomira Konstantinovića, koji je uz Vinavera zaista jedan od najvećih evropskih duhova ove kulture.
Da se, kako kaže, ne bi potpuno udavila, za kulturu se minimalno mora izdvajati 1% budžeta, smatra glumac Nikola Đuričko i podsjeća na ocenu uglednog ekonomiste o tome šta budžet govori o društvu. I kulturi.
Profesora Zeca, ako ste nekada barem slušali, on to par puta izgovori da budžet odslikava vrednostni sistem jednog društva, od koga se uzima i kome se daje. I kad vi vidite da budžetu za sve ostale stvari ima, samo nema novaca za kulturu, onda shvatite da je to prosto vrednostni sistem ovog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu se održava treći forum inovacije i tehnologije Unlimited, na kojem učestvuju zemlje centralne i jugoistočne Evrope i Kine. Na forumu učestvuju mladi inovatori i IT stručnjaci iz 20 zemalja, a cilj konferencije je unapređenje saradnje, uvezivanje i razvoj poduzetništva, kako bi se mladima u ovoj regiji pružila šansa da ostaju tu, pokreću male biznise i unovče svoje ideje. Informiše Mirna Sadiković.
Najveći regionalni forum inovacija, tehnologije i poduzetništva za regiju jugoistočne Evrope okupio je eminentne stručnjake iz različitih oblasti koji mladim ljudima prenose svoje iskustva poslovanja na bazi novih tehnologija i na međunarodnim tržištima. No ovo je i prilika da se mladi inovatori koji su već uspjeli svoje ideje unovčiti i razviti respektabilne proizvode predstave, povežu i sarađuju, objašnjava direktorica foruma Bojana Škrobić-Omerović.
Da napravimo saradnju institucija, korporacija i mladih kako bi se napravila platforma za dugoročan rast, razvoj hubova, start-upova i ostalih koji imaju inovativne ideje kojim bi se mogla dati bolja institucionalna podrška, ne samo financijska i tehnička, nego i kroz zakonodavstvo.
Jedan od uspješnijih start-upova iz Bosne i Hercegovine je projekat Vidi ovo. Grupa mladih ljudi primijetila je da na društvenim mrežama ima prostora za kratke video priče o temama kojima se mediji ne bave tako često, a dobar je način komunikacije s mladima koji koriste te mreže. I tako je počelo, priča Nedim Hadrović, šef projekta.
Jedna od stvari koja nas razlikuje od ostalih na tržištu jeste to što radimo kratke dokumentarce i fotopiše i fotoreportaže, a naše kratke dokumentarce i priče radimo tako da su formatirane za te društvene mreže, znači stavljamo tekst ispod da ljudi ne moraju nužno paliti zvuk na svojim telefonima i tako dalje, da mogu što brže i što efektivnije i što konciznije doći do te informacije.
Vlatko Vuković iz kompanije Prointer ITSS, koja zapošljava 60-ak mladih IT stručnjaka, podsjeća da je Bosna i Hercegovina što se tiče digitalizacije daleko od evropskih zemalja. No ipak uz dobre inovativne ideje mladi ljudi i u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti svoj san.
Treba prije svega razmišljati da vi možete iz svoje kuće promijeniti svijet. Dakle, danas ne morate otići ni u Kaliforniju, ni u Kataloniju da biste bili vrhunski stručnjak. Vi to možete pokazati, naprosto tehnologija omogućava da komunicirate sa svijetom i da dobro živite ako imate talenat i ako znate. Realno, IT industrija buja u Bosni i Hercegovini. Dobijamo i povjerenje i domaćih kompanija i dobro je da i one apsolutno obnavljaju, ulažu u obnovu i naprosto kupovinu nove tehnologije.
Na forumu učestvuju i predstavnici velikih kompanija koje su spremne dati šansu mladima da plasiraju svoje inovativne ideje i da ostvare saradnju sa najuspješnijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete naći na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.